Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Točno 8 je ura, prav lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Rubrika je seveda namenjena vam in vašim vprašanjem. Prav lepo pozdravljam pa tudi današnjega gosta, strokovnjaka. Miha Ruparčič je z nami, dobro jutro želim.
Dobro jutro vsem poslušalcem in poslušalkam.
Uvodoma smo rekli, pravzaprav ko smo napovedovali to svetovalnico, sva povabila predvsem starše, ki so zdaj le doma z otroki, ki delajo šolo tako prek spleta. Ne? Kako pomembna je struktura dneva, torej da se, ne vem, v začetku družina pomeni, kako bo tekel današnji dan, kdo ima kakšne dolžnosti, do katere ure naj kaj naredi, kdaj je prosti čas in tako naprej. Kaj pravite, Miha Ruparčič?
Vse to, kar pravite, je zelo res. Posebej za te negotove čase, v katerih smo, lahko, se pravi, dnevna rutina, struktura dneva, rituali prinesejo neko predvidljivost v dan in so pravzaprav darilo. Je pa ob tem pomembno, da vse to delamo na en blag način, da se zavedamo, da smo v neki zgodovinski situaciji, ki je za vse nova. Tako da tukaj zgodovinskega spomina tudi od starejših ljudi nimamo, čeprav so že imeli določene pandemije, se niso bile procesirane na ta način, kot je ta. Tako da je važna blagost, je važno ni čas za perfekcionizem, tako da smo v tej drži, da je nepopolno dovolj dobro.
Ja, to ste zdaj zelo dobro rekli in verjamem, da pomirili marsikatere starše, ki so zelo zahtevni in hočejo, da otroci tudi v teh časih dosegajo ne vem kako dobre rezultate. Zdaj, ko uporabljamo to tehnologijo, je pa tudi nevarnost, da otroci čas, ki bi ga sicer morali nameniti dolžnosti, da se takole malce posvetijo igricam ali čemu drugemu. Kaj pravite, Miha Ruparčič, kakšen naj bo nadzor staršev pri uporabi tehnologije?
Zdaj smo v situaciji, ko velikokrat se pogovarjamo, kako je tehnologije preveč, kako moramo to omejiti v tem trenutku, pa smo soočeni s tem, da šola poteka preko ekranov in tudi otroci se lahko družijo samo prek socialnih omrežij in ekranov. Je pa seveda tudi v teh časih pomembno, da so, se pravi, vsi ekrani omejeni, da dobijo svoje mesto, vendar so omejeni. Kar pomeni, da bomo pa mi tisti kot starši, ki bomo lahko neko alternativo ponudili našim otrokom v smislu skupnih aktivnosti, v smislu tega, da bomo prinesli v družinsko življenje tudi humor, tudi radost, tudi veselje. Se pravi, da ne bomo postali zgolj tisti, da nas ne bo otrok povezval samo z nekimi obveznostmi, ki jih je otrok naredil ali ne.
0-1-512-10-00 je naša telefonska številka, svetovalnica teče živo, lahko kaj vprašate. Miha Ruparčič je na varni razdalji, a vendar dovolj blizu, da bo znal odgovoriti na vaša morebitna vprašanja. Miha Ruparčič, kakšne so te aktivnosti, ki naj v teh dneh družino povežejo in predvsem sprostijo? Kajti sprostitev je zelo pomembna, ko smo starši vsaj z enim delom glave, ne, v službi, pa doma in potem to na koncu dneva zelo utrudi.
Res je. Zato je morda pomembno, da je se pravi ta šolski del, ko so možgani najbolj spočiti v dopoldanskem delu, na to pa seveda morajo slediti tudi ta čas, ki je namenjen počitku, ki je namenjen sploh za mlajše otroke prosti igri, ki je namenjen našemu povezovanju. Zato, da bojo te vsebine, nekako rečemo lahko, uravnotežene. Profesor Sigal je naredil prav ta krožnik duševne hrane, ki je upisan tudi v njegovi knjigi, ki je prevedena v slovenščino Vihar v glavi, in pravi 7 sestavin je dobro, da damo na ta krožnik duševne hrane, se pravi čas za spanje, čas za fizično vadbo, ki je zdaj velikrat noter, kolikor je možno, je v redu seveda, da je tudi zunaj, če je to še varno, glede na to, kje živimo. Potem ta čas za fokusirano delo, ki ga več ali manj prinese naše delo nadaljavo ali šola. Pomemben je ta čas za notranji uvid, čas za počitek, ko smo neproduktivni, čas za igro, predvsem prosto igro, in ta čas za povezovanje, se pravi, tako med starši in otroci, kot seveda se otroci povezuje tudi prek socialnih omrežij. To je v tem trenutku neizbežno. Rituali lahko tle veliko za verne družine, se pravi molitev zjutraj in zvečer, ki jo sooblikujejo otroci. Otroci bojo zelo težko samo rožen venc molili in bojo začeli odklanjati molitev. Tako da meni je moj šestletnik zanč pri molitvi rekel, ja, da to pa ni za njega. Ne? Ampak ko smo mu dali zadolžitev, da je pa on zadolžen za glasbo, je pa kar oživel, ko je privlekel CD player in je bil on ta glaven za glasbo.
Ja. Kako pa Miha Ruparčič preden dobiva vprašanje, nič ena 512 10 nič nič je naša telefonska številka, izvolite in vprašajte, kako pa naj bo samostojnostjo otroka pri delu? Vemo, da otroci računalnik naj bi bolje obvladali kot starši, ne? Ampak vseeno za opravljanje naloge naj bi nekako pregledovali, kje so tiste meje starostne, mislim, ko morajo starši malce bolj pogledati v te naloge?
Mislite v šolske naloge?
V šolske naloge, tako.
Jaz verjamem, da težko bi govoril o letih, ker vsak starš najbolj pozna svojega otroka in je to ta govor o letih precej nehvaležen. Verjamem pa, če boste imela starš in otrok izven šole dober stik. Kaj pa pomeni dober stik? Tle govorimo o tem stiku varne navezanosti. Se pravi, da bo otrok lahko pri staršu izpovedal glih vse, kar mu pade na pamet. Morda bojo kakšne zamere prišle, za katere prej ni bilo čas. Morda bo otrok tudi zakričal, tudi zavpil, in če bomo tukaj zdržali z otrokom, bo to veliko darilo za odnos. Tako da jaz verjamem, če bomo mi delali na odnosu z otrokom, tudi izven vseh obveznosti, bomo imeli dostop do otrokove šole, ne kot samo nadzorniki in kontrolori, ampak bomo lahko te vsebine lažje tudi delili. Pomembno je, da starš seveda vpogled v šolo mladostnikov ima.
Strokovnjaki iz psihiatrične klinike Univerze v Ljubljani pravijo, da ni priporočljivo tako slediti vsem poročilom in menjati programe in tako naprej, ker to pri starših ustvarja dodatno tesnobo in ta se seveda nezavedno prenaša tudi na naše otroke. Po vašem mnenju, koliko lahko otroci mlajši in tudi najstniki sploh zapopadejo to zgodovinsko situacijo, ki je v resnici še ni bilo, ne take pandemije?
To je zelo odvisno od nas odraslih. Jaz seveda sploh za otroke do 15. leta smatram, da ni dobro, da gledajo poročila skupaj z nami odraslimi. Za nas odrasle je važno, da ta poročila omejimo, da nismo ves čas na telefonih, tablicah in pri telefonu pri vsakih poročilih. In na to je važno, da smo med temi novicami, ki jih mediji sporočate in med otroci, da smo mi vmes in da otrokom podamo tisto informacijo in podatke, ki tudi njih pomirijo. Se pravi, da jim damo občutek varnosti, povemo, da imamo zdravstven sistem, povemo, da se vsi trudijo za to, da je čim boljš in kaj lahko mi naredimo, da si umivamo roke, da spoštujemo socialno distanco. Se pravi, da dobi otrok tudi moč, kaj lahko on naredi in da smo v drži, da bomo seveda tudi to krizo premagali in da bomo išli kot zmagovalci.
Ja. Pri duševni hrani, pri teh sedmih sestavinah ste omenili spanje, fizično vadbo, čas za fokusirano delo, notranji uvid, počitek, igra in povezovanje. Kaj bi predlagali, recimo zdaj, ko so družine nekako več skupaj, pa smo tudi slišali, da ta čas več skupaj ne pomeni nujno tudi boljšega preživljanja časa skupaj?
No, to bo seveda odvisno od nas odraslih. Če mi kot od starši doživljamo, da se z otroci ali pa z nekim najstnikom samo prepiramo in kregamo, potem nimamo mi probleme z najstnikom, ampak ima najstnik problem z nami. Tako da se moramo mi tukaj sami vprašati, kje v tem odnosu smo. In tukaj je ogromno ena spletna stran od Lore Markham, Aha Parenting, si jo lahko starši pogledajo, imajo ogromno idej, kaj vse lahko skupaj počnemo. Tukaj je posebej za stik z najstnikom, lahko beremo isto knjigo z najstnikom in se potem o tem pogovarjamo, lahko pogledamo kakšen film skupaj, lahko kuhamo skupaj, predvsem pa da smo pripravljeni poslušati najstnika in da vedno gledamo preko njegovega vedenja. Ker če se mi zaustavljamo vedno samo pri vedenju, kako si nemogoč, kako spet to nisi naredil, tukaj ne vem, če bo to prava pot, da nam bo najstnik sledil. Se pravi, da smo v vseh pogovorih z otroci v drži. Poglej, če je najin problem velik kot Šmarna gora, je najin odnos velik kot Mont Everest, najin odnos je močnejši od vseh problemov.
Ja, nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka. V začetku ne pokličete, potem pa, ko gre oddaja proti koncu, ne moremo vseh klicev sprejeti. Zdaj ste lepo povabljeni, spoštovani poslušalci. Z nami je strokovnjak Miha Ruparčič, da ga vprašate, morda poveste kakšno izkušnjo v teh izrednih razmerah. Prepričana sem, da bo znal odgovoriti na vprašanje. Miha Ruparčič, med temi sestavinami, ki ste jih omenili, je tudi notranji uvid. Kaj natančno ste s tem mislili?
Notranji uvid v splošnem pomeni usmerjenost na sebe, na naše notranje dogajanje, notranje doživljanje. Vsekakor v ta del paše molitev, meditacija, adoracija, o tem, da pogledamo vase, da se malo ustavimo, kako smo, kako se počutimo, da smo v stiku z našimi notranjimi vsebinami. Uh-huh. Ker če mi nismo v stiku, se pravi svojo, lahko zaskrbljenostjo, žalostjo, jezo, nam potem vse te vsebine grejo v vedenje. Ne? Se pravi, če se svojo žalostjo ne soočam, bom verjetno potem žalostil okolico ali pa jeziv okolico. Zato je za naše čustveno higieno pomembno, da se nekako ustavimo, umirimo in pogledamo vase.
Ja, zdaj je pa z nama poslušalec Zdravko. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jaz imam vprašanje za gospoda, ki je zdaj na radiu.
Povejte.
Vas lepo pozdravljam.
Enako.
Mi imamo enega vnuka, no, tle sela. In ta moj Leon hodi v prvi razred. In je zelo živ in živahen, ravno, ker ste govorili o vedenju, ne? Je zelo živ in živahen in zaradi te živahnosti njegove je obsojen, da bo šel v pomožno šolo. Halo?
Ja, vas poslušam, ja.
Je obtožen, da bo šel v pomožno šolo. Zdaj, kaj se gleda glede tega, ali koliko zna, ali kako se vede?
Ja, hvala, smo slišali vprašanje. Miha Ruparčič, pa vi malce pokomentirajte. Zdaj to verjetno ni samo vedenje, ne? Razlog za to?
Vedenje je pravzaprav kot nek tuji jezik obravnal. V jeziku vedenja nam otrok nekaj želi povedati o sebi. Tako da v zvezi s tem otrokom bo pomembno dobiti, se pravi, dobre strokovnjake, ki bodo seveda na tega otroka gledali iz te perspektive, kaj nam ta otrok želi povedati in kaj ta otrok potrebuje od nas odraslih. Čudovita knjiga, ki je trenutno izšla, Beyond Behavior, za vedenjem od avtorce Mone de la Hoke, ona en čudovit primer opisuje od enega fantka, ki je začel tekati ravno, ko je učiteljica začela govoriti. In potem so tega raziskovalci gledali, so tega fantka vprašali, ja, kaj si je zapomnil od tega, kar je učiteljica povedala, in ta fantek je vse vedel, kar pomeni, da je on svojo tesnobo razrešil na ta način, da je tekel, da je učiteljico slišal. In ta primer je v tem smislu poveden, da za vedenjem se mnogokrat skrivajo neke razvojni izzivi, neke otroške stiske in je pomembno, da se ne zaustavimo pri vedenju, ampak ugotovimo, kaj nam ta otrok želi sporočiti.
Uh-huh. Mislim, da ste tudi poslušalcu Zdravku iz sela pri Ajdovščini povedali. Zdaj strokovnjaki oziroma tisti, ki se spoznajo na take epidemije, pravijo, da bomo 2 meseca nekako še v tem posebnem, v narekovaju, času. Ja. Kaj bi bilo zdaj pametno? Recimo, naši možgani so silen stroj, a ne? Čeprav te izkušnje tudi naši predhodniki niso imeli, pa vendarle zdaj neke strategije so tukaj že. A se lahko še kako bolje pripravimo na nastale razmere za zmanjšanje stresa, panike, tesnobe?
Verjamem, da je to, da živimo dan po dan, da živimo blago, da nismo perfekcionisti, da sprejmemo tudi lahko kot neko hvaležnost, da smo lahko več skupaj, da lahko neke stvari počnemo skupaj, ki nam prej niso bile dane. Profesor Gordon Neufeld pravi, koliko dragoceno je že nasplošno, ko so razmere v redu, če družina en obrok hrane dnevno poje skupaj, in vemo, da je to lahko ob dnevnem ritmu silen izziv. Zdaj to priložnost seveda imamo, lahko tudi skupaj skuhamo. Tako da morda bo ta preprostost v smislu živeti dan po dan dragocen odgovor na to, za biti tukaj in zdaj.
Ja, ali dovolj je dnevu lastna teža, ne?
Tako, ker sicer smo mi precej navajeni, da živimo v preteklosti in v prihodnosti. Vsa psihologija, psihoterapija nas pouči, kako dragoceno je biti tukaj in zdaj in živeti dan po dan.
Glejte, zdaj v tem času verjamem, da so stiske tistih ljudi, ki so tudi brez epidemije velike, se te stiske še povečajo. Tako tudi ljudje, ki imajo recimo kakšne psihične ali težave recimo v zakonu, v odnosih in tako naprej. Kako vi konkretno delujete? Prek spleta, pomagate, se oglašate na telefone?
Na Družinskem inštitutu, se pravi, del terapevtskega dela, sploh za tiste, ki si to želijo, še naprej poteka, se pravi, preko video povezave, se pravi Skype, Viber, Zoom ali telefon. Tako da še vedno sem z vsemi ljudmi v stiku, ki si to želijo. Tako da pogovor, beseda je še vedno tista moč in tisto orodje, ki je zelo učinkovito pri zmanjšanju napetosti tesnobe. Ob tem mogoče opozorim tudi na prispevek dr. Željka Čuriča, psihoterapeuta in psihiatra, 23.3. v Dobrojutro na TV Slovenija, ki govori prav o teh temah panike, groze, hkrati pa tistega strahu, ki je pa pomembno, da ga ohranimo, ker nas aktivira, da poskrbimo za sebe.
Ja, zdaj mislim, da ima vas pet poslušalca na telefonski zvezi. Janez iz Ivančne Gorice je z nami. Dobro jutro želim, dober dan.
Dobro jutro, dober dan.
Izvolite.
Jaz imam za gospoda eno vprašanje. Gospod, vi tudi sami veste, ne, da večinoma starejših ljudi nima ne video povezave, niti Vibra, se niti ne razumemo računalnike, tako da za to zvrst ljudi to sploh ni nič poskrbljena. Ne? Tako da jaz rečemo, imam depresijo, sem psihično bolnik in tako naprej. Da sem gledaj noter zaprt v to garsonjero in sem čisto izoliran. Ne? Tako da bi vas vprašal, ali se lahko zdaj v teh časih človek kam obrne, če nima tih pa modernih tehničnih stvari, da bi pa reka video povezave pa te stvari, to rihto.
Poglejte, vem, nimam pred sabo sicer telefonske številke, ampak vem, da so slovenske redovne skupnosti dale pravzaprav možnost prav telefonskih, običajnih telefonskih pogovorov z vsakim, ki je v kakršnikoli stiski, ki je kakorkoli osamljen. Dragoceno je tudi, da pokličete, če je potrebno, svojega osebnega zdravnika, ki bo tudi lahko pot do različnih načinov, da ne bi obtičali kakorkoli v samoti ali v osamljenosti. Tako da tudi naš Družinski inštitut, se pravi, za tiste, ki nimajo teh tehničnih video povezav, tudi mi opravljamo svetovalno pa terapevtsko delo preko telefona, tako da teh možnosti je kar nekaj je pa važno, da se ta pot do njih najde.
Ja, ena takih številk je tudi številka Samarjana, ki je 116, 123, pa mogoče gospod Janez Krtja pokliče. Prepričana sem, da bodo strokovnjaki znali najti primerno in toplo besedo. Nič 1-512 10 nič nič pa je naša telefonska številka, če bi želeli strokovnjaka Miho Ruparčiča kaj vprašati, izvolite in vprašajte nič 1-512 10 nič nič. Zdaj le preden bova vzela še en telefon, gospod Miha Ruparčič, več ste zdaj navzoči v medijih, koliko je za vas to obremenjujoče?
Pravzaprav navzočnost v medijih zame ni obremenjujoče, sem hvaležen, da smo lahko povezani, sem hvaležen, da lahko delim kako vsebino, ki je za ljudi lahko koristna. Tako da antidot stresu in vsemu težkemu je gotovo hvaležnost.
Ja,
da se usmerimo tudi na to, kar je, ne samo na to, kar ni. Ja. Ker zdaj vemo, da veliko stvari ni. In je važno, da zavestno vključimo in ta pogled razširimo na to, kar pa imamo.
Ja. Ivana z Koroške je zdaj le z nami. Dobar dan želim.
Dobar dan. Bom poskušala biti zelo kratka, ker vem, da je oddaja kratka. Glejte, sem babica, imam veliko vnukov. Delala sem v šoli, spremljam tole zadevo in bi samo tole izpostavila. Mediji, ministrica, povsod se sliši pozitivnost, pomoč staršev, kot da so vsi starši doma, kot da imajo 30-urni delovnik in tako naprej. Jaz pa veliko razmišljam o otrocih, ki so sami. Sorojenci niso starši, ki jih bojo učili. Tisti, ki niso, za tiste otroke, ki niso samostojni, na tiste otroke, ki ne zmorejo sami in so imeli v šoli dodatno strokovno pomoč, za tiste otroke, kako to snov, ki jo učitelji pošiljajo, vem, da jo pošiljajo domov naprej po predmetniku, kako naj ta otrok, ki je sam, ki se je že v šoli težko učil, ki je bil vključen v diferencijacijo pouka, sam se ne zna naučiti, kako naj ta otrok snov naprej dela v tem sistemu, ker jaz se bojim, če bo 2 meseca pouka na domu, bojo ti otroci v takem zaostanku in glede tega se pa nihče na nobenem kanalu medijev ne pogovarja. Sem toliko. Hvala lepa.
Hvala lepa, ja, pomembno stvar je izpostavila gospa Ivana.
Zelo, ja.
To je res, ne govorimo o tem, o teh učencih, ki bodo počasi začeli zaostajati, ne?
Zelo. Kar meni na misel pade je to, da je zelo dragoceno, da starš stopi v oseben stik z učiteljem in da za tega konkretnega otroka v tej konkretni situaciji se išče rešitve, ki so realne, ki jih bo otrok zmogel. Tako da tle bomo mogli vsi, ki delujemo v dobrobit otrok, tako učitelji, tako kot ministrstvo, postati blagi in nežni. Ker moramo biti realni, kaj je v danih razmerah mogoče. Tako da verjamem, da tudi tukaj bo pot pogovor, da se za konkretnega otroka najde tisto, kar je v konkretni situaciji neke konkretne družine izvedljivo.
Ja, slišali smo tudi, da so otroci, ki sploh nimajo bodi si omrežne povezave ali pa računalnika, ne?
Ja, zdaj je cel kup akcij dobrodelnih, ko se ravno proba pomagati na ta način, da bi se vsem otrokom zagotovila ta možnost in, kot sem slišal, tudi ministrica v tej smeri deluje v tem trenutku, da se to zagotovi.
Ja. Nič 1-512 10, nič nič je naša telefonska številka. Če imate kakšno vprašanje, pokličite in vprašajte. Miha Ruparčič, kaj se vam zdi? Kakšno je to novo učenje prek spleta? Ne? Ker se mi zdi, da nekateri otroci ta čas še vedno malce dojemajo tudi kot počitnice.
Dobro je, da smo blagi, počitnice pa to niso, ker je to na nek način bolj naporno, tako za nas odrasle delati od doma, kot za otroke, da niso v stiku s sošolci, niso v stiku z učiteljico, tako da je to en poseben izziv, s katerim se soočamo. Kar dobra plat, ki jo lahko pogledamo, Amerika in Kanada ima ogromno, tudi Avstralija, izkušen s tako imenovanim homeschoolingom, se pravi šolanjem doma. Tam je sicer druga situacija, ko se starš zavestno odloči, da bo z otrokom ostal doma in bo otrok ob njem delal šolo. nismo v povsem primerljivi situaciji, ker tle ne bi le ta relacija šola-otrok ostala, ampak zaradi navezanosti, zaradi tega, ker smo z otroci navezanosti, v odnosu navezanosti so uspehi šolanja na domu zelo, zelo veliki, kakor je bilo včasih skepse, in te otroci zelo dobre rezultate potem kasneje dosegajo.
Ja. Pri sedmih sestavinah duševne hrane je tudi fizična vadba, to na podeželju še gre, ne? Ko vstopimo iz hiše, pa smo 1, 2, 3 v gozdu na kakšni stezi, kjer ni nevarnosti, da bi koga srečali, ampak ljudje v Ljubljani, kjer je tudi okuženih največ, ne? Pa živijo v bloku, je pa ta nevarnost nekako kar obstaja. Kaj bi svetovali recimo ljudem, ki so v mestih?
Ja, dostop sicer do površin za vadbo v zunanjem svetu je, koliko razumem, še vedno dopusten ob upoštevanju socialne distance, je pa gotovo vadba sedaj bo pomembna tudi v notranjih prostorih in na spletu se objavlja kup načinov, kako lahko družina tudi na nek zabaven, humoren način prek glasbe, plesa je v tej vadbi. Se pravi, nekaj tolerantnosti med nami sosedi bo potrebno, da bo kakšen hrup morda zaradi tega več. Pa še zraven.
Ja. Zdaj imava pa še en telefon. Marija iz Cerknice je z nami. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, dober dan.
Izvolite.
Jaz pa malo poslušam tole vašo debato, pa me zanima tole, ko bo ocenjevanje nadaljavo. Nekateri otroci imajo doma vsestransko pomoč, strici, tete, mame, babice, nekdo nima nikogar. Mislim, da se ceni, kdor takoj pristopi k delu in da se trudi, ampak ali bodo te ocene realne? Hvala lepa.
Ja, to bo verjetno pokazalo življenje, a ne? Ampak kaj pravite vi, Miha Ruparčič?
Mislim, da je to odgovor za koga drugega. Jaz želim ostati optimist, da bojo vsi, ki delajo na tem polju šole in izobraževanja, da razumejo tudi te stiske in da na konc bojo te stiske otrok mogle biti na nek način upoštevane, da bojo vsi otroci lahko prišli do nekih zadovoljujočih ocen. Verjetno na to vprašanje v tem hipu popolnega odgovora še ni.
Ja. Ker sva čisto pri koncu, vas bom vprašala še bolj osebno vprašanje, kako vi doživljate ta čas?
Ja, hvala za vprašanje. Pravzaprav verjetno delim čustveno stanje z mnogimi ljudmi, se pravi, da na trenutke me je strah, na trenutke sem zaskrbljen in hkrati se zavestno probam usmeriti tudi na hvaležnost, na pozitivne vidike, na to, da smo lahko veliko skupaj, na to, da lahko skupaj živimo, se smejimo, včasih kregamo in da je priložnost tudi ta kriza za eno močno povezovanje, za solidarnost, za vidike, ki jih morda v hitrem tempu smo že malo pozabili.
Kdaj. Ja. In glede na to, da ste strastni bralec, ne, bi vas prosila, če poveste še par naslovov knjig. Zdaj knjižnice so sicer zaprte, ampak verjamem, da se pa kaj teh vsebin, ki so morda fine za zdaj za premišljevati, tudi na spletu, če opozorite na kakšen naslov.
Se pravi, na spletu bi morda predvsem na to opozoril spletno stran Aha Parenting od Lore Markham, ki ima zelo strukturirano spletno stran z različnimi nasveti za predšolske otroke, za šolske otroke in tudi za adolescente z tisoči idej, kaj lahko starši in otroci skupaj počnejo, kaj lahko otroci počnejo, kaj jim je dolg čas. Tako da morda bi to stran, ki je sicer v angleščini, ampak večina ljudi mislim, da jim bo vse glih dostopna, da nekdo v družini se najde, ki bo to lahko prebral, je ogromno prijaznih, dobrih nasvetov. Morda še to, sočutje do samega sebe. Tle avtorica Kristine Neff, ki ima tudi čudovito spletno stran, da takrat, ko nam je težko, izpostavlja 3 komponente. Da zaznamo svoje trpljenje, da verjamemo, da tudi drugi ljudje v tem trenutku trpijo na zelo podoben način kot mi in a lahko v tej situaciji ostanemo prijazni do sebe. To pomeni kakšna mala prijazna gesta. Včasih je to kozarc vode, včasih je to kos čokolade, včasih je pa to, da si greš eno TV nadaljevanko pogledati, karkoli, da kultiviramo tudi prijaznost in da nas zaskrbljenost ne pogoltne.
Ja, prijaznost je skodelica kave. Vedno, sploh zjutraj. Miha Ruparčič, najlepša hvala, da ste nam tako lepo polepšali jutranji program. Ostanite zdravi in čisto utegne se zgoditi, da se bomo še slišali v taki svetovalnici.
Ja, hvala in vse dobro vam in vašim poslušalcem.
Srečno, hvala. 8:31 je ura.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.